Ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Βαγγέλης Μωυσής, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον θα μιλήσουμε εγώ και ο Αλέξανδρος για το συνέδριο και γενικά για την ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Θωμά, καλημέρα και στον Αλέξανδρο.
Καλημέρα.
Βαγγέλη, θέλω να ξεκινήσω την ερώτησή μου με κάτι που είπαμε νωρίτερα και ανέφερε και ο Αλέξανδρος. Συνέδριο χωρίς δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είναι αυτό?
Εγώ περιμένω να δω το βίντεο, γιατί ήθιστε στην έναρξη κάθε συνεδρίου να υπάρχει ένα βίντεο με την αναφορά, με αναφορές στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να δω τι θα παίξει φέτος αυτό το βίντεο. Πώς θα διαχειριστούν τον Καραμανλή και τον Σαμαρά. Και τις διακυβερνήσεις τους και τις προεδρίες τους. Είμαι πολύ περίεργος. Και νομίζω το συζητάνε και πολύ και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Συμφωνώ. Εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Συμφωνώ με τον Βαγγέλη Μωυσή.
Έτσι.
Είναι
μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια... ένα ιστορικό συνέδριο με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας κουτσουρεμένη.
Εντάξει, στο βίντεο μπορεί να υπάρχει και να μην υπάρχουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που δεν θα υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς.
Καλά, είναι πολλά,
κάτω στα
είναι πολλά
καθίσματα.
Που έχουν συμβολισμούς. Είναι του πώς θα εμφανιστούν στο βίντεο, πώς και... θα αντιδράσει η αίθουσα. Είναι πολλά.
Και γενικά...
Είναι πολλά που...
Και για πόσα δευτερόλεπτα θα είναι, έτσι, στο βίντεο.
Βέβαια.
Κάποιοι θα μετρήσουν και αυτό, μάλιστα. Βάζεις λοιπόν μια άλλη λογική που ίσως φέρει και μάλλον έχει φέρει σε δύσκολη θέση το Μαξίμου, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο έχεις.
Μα από χθες ήταν προβληματικό. Φάνηκε και στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που εδεξήθη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε στον κόσμο γενικά, υπήρχε ένα μάγκωμα για το γεγονός ότι ο Καραμαλής φαίνεται να απέχει από αυτή την ιστορία. Ο τρόπος του λέγει προσυνέδριο, γιατί προσυνέδριο δεν ήταν αυτό, αλλά λέμε τώρα.
Ναι, γιατί.
Έχουμε δει προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινάνε από το πρωί και να τελειώνουν το βράδυ.
Με συγχωρείς, αν θυμάμαι και εγώ καλά, διάφορα άλλα προσυνέδρια ήταν της λογικής ότι μιλάνε οι φορείς της πόλης, διαμορφώνουν κάποιες προτάσεις και τις καταθέτουν μετά στην κυβέρνηση, στο κόμμα και κατ' επέκταση.
Σε όλα τα συνέδρια σχεδόν της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, ο προσυνεδριακός διάλογος περιελάμβανε προσυνέδρια τα οποία θύμιζαν περισσότερο ημερίδες μακράς διαρκείας. Με πολλές συζητήσεις, πολλές παρεμβάσεις από στελέχη τοπικά των τοπικών κοινωνιών, κομματικά, από φορείς των διαφόρων τοπικών κοινωνιών, εκπροσώπους, από αυτοδιοικητικούς και έβγαινε ένα ρεζουμέ, ενδεχομένως καμιά φορά ήταν λίγο προκαθορισμένο το ρεζουμέ που θα έβγαινε, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας διάλογος γινόταν, ακουγόντουσαν πράγματα. Έτσι, πριν σε ένα προσυνεδριακό διάλογο που διαρκούσε 8 και 10 και 12 και 16 ώρες έχουμε δει τέτοιους προσυνεδριακούς διαλόγους. Αυτό το τελευταίο τώρα με αυτά τα δύο ώρες προσυνέδριο δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως.
Υπόθηκε η κυβερνητική πολιτική.
Ναι, εντάξει, ήταν μια κομματική εκδήλωση, δεν ήταν προσυνέδριο αυτό τώρα.
Εκτιμάς, Βαγγέλη μου, εσύ ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να κάνει ένα προσκλητήριο όλων εν ώψη συνεδρίου?
Δεν νομίζω, για να είμαστε σοβαροί και αντικειμενικά και αντικειμενικοί πολιτικά, με βάση και την εμπειρία που και εγώ και εσύ έχουμε και ο Αλέξανδρος, έτσι, ο Αλέξανδρος και από μέσα και απ' έξω με άλλους τρόπους, πολιτικά αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο προσκλητήριο, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα έτρωγε φόρτα. Άρα δεν έχει νόημα να γίνει ένα προσκλητήριο όταν ξέρεις ότι δεν θα έχεις ανταπόκριση. Συνεπώς αυτό το προσκλητήριο θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν και να έχει συνοδευτεί από πολλές άλλες κινήσεις που θα έπρεπε να αγγίζουν και το περιεχόμενο της κριτικής που υφίσταται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και πρόεδρους και όχι μόνο τους συγκεκριμένους, από μεγάλο πλήθος τελεχειακού και κοινοβουλευτικού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτό εμφανίζεται δημοσίως και έντονα, είτε παραμένει σε επίπεδο τέτοιων διαδρόμων και χωρίς μεγάλη δημοσιότητα.
Σε ό,τι αφορά την ιστορία των συνεδριών, ο Αλέξανδρος είχε θέσει τις προάλλες, έτσι όπως συζητούσαμε, για το πρώτο συνέδριο του κόμματος και για την κίνηση Βόλβης.
Ναι. Αλλά η κίνηση της Βόλβης...
Ναι, είπα Βαγγέλη, ναι. Είπα, λέει, επειδή ήταν το προσυνέδριο και είναι λογικό να έχει, ναι, προβάδισμα στην ατζέντα μας. Ναι. Είναι το κυβερνών κόμμα, είναι ένα ιστορικό κόμμα, ναι, η Νέα Δημοκρατία. Λέω, για παράδειγμα, θα ακούνε, ναι, νεότερη κίνηση της Βόλβης. Δεν πρέπει να πούμε, να καλέσουμε έναν συνάδελφο, έναν στέλεχο, ναι, ναι, να μας εξηγήσει τι ήταν αυτή η κίνηση της Βόλβης. Είπα, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα.
Θα θυμίσω, ναι, θα, ναι, θυμίσω μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι όταν έγινε το πρώτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 1979, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, εγώ ήμουνα 8 χρονών. Εσείς πιτσιρικάδες ήσασταν.
Ναι,
λοιπόν,
ναι. Το 79,
ασχοληθεί, ναι, πάρα,
ναι,
πολύ.
Εγώ είμαι 14, ναι.
Μπράβο.
Εγώ λίγο μεγαλύτερο, σαν δεν το λέω.
Έχοντας λοιπόν ασχοληθεί πάρα πολύ με την πολιτική ιστορία, θα πρέπει να θυμίσω και μία φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή, έτσι, του Εθνάρχη, που είχε πει τότε που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία, μετά εκεί στο πρώτο συνέδριο κοντά το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι αν ήταν λίγο πριν, λίγο μετά, που μιλούσε με συνεργάτες και είπε, παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε, από τη στιγμή που οργανώσαμε το κόμμα και φτιάξαμε δομές, μόλις ξεκινήσαμε τη διάλυση του. Έτσι. Διότι όταν γίνεται, όταν οργανώνεται κάτι, η οργάνωση αυτομάτως δημιουργεί και τις αντίρροπες δυνάμεις που θέλουν μια άλλη οργάνωση. Λοιπόν, αυτό υπήρξε σύμπτωμα και του πρώτου και των αρχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, μιλάμε για μια κίνηση της Βόλβης τότε, που ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε το πρώτο καταστατικό και ουσιαστικά τέθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας με το ριζοσπαστικό κοινωνικό φιλελευθερισμό και την οργάνωση του κόμματος με τις δομές του. Η κίνηση της Βόλβης αφορούσε τον τρόπο λειτουργίας του κομματικού μηχανισμού. Ήταν μια σειρά στελεχών, ιστορικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης ήταν παρόν, να πούμε.
Ο Γιώργος Σούρλας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ναι, ως νεολαίος τότε, ενεργό, ναι, μέλος της νεολαίας, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος ο Βλάχος,
ναι, ναι,
έτσι, από τους, ο φίλος και πολύπειρος Ξωτήρης Καπετανόπουλος.
Ναι, βέβαια, ναι, έτσι, βέβαια.
Λοιπόν, ο Φίλιππος ο Ταυρής, που χρόνια ακόμα και τώρα ασχολείται με τα νεοδημοκρατικά και ήταν μέχρι και πολύ κοντά στο Μημαράκι πάρα πολλά χρόνια.
Βγάλανε μανιφέστο, έτσι. Να το σημειώσουμε, γιατί έχει κάποιους συνειρμούς με το σήμερα. Βγάλανε μανιφέστο. Ζητούσαν σειρά αλλαγών στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, μπράβο. Ζητούσαν αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Θέλανε ένα κόμμα περισσότερο οργάνων. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το Μημαράκι είχε βγει και είχε πει κάτι περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα αρχών και όχι ένα κόμμα αρχηγών. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλαμε μια οργάνωση του κόμματος όπου τα όργανα του κόμματος και οι συνεδριακές και οι ενδοκομματικές συνεννοήσεις θα έχουν έναν πιο αποφασιστικό ρόλο σε σχέση πάντα με τον τελικό λόγο του αρχηγού. Βέβαια, αυτό δεν πέρασε. Δεν ήταν αμφισβήτηση του Καραμαλή τότε αυτό. Ήταν απλά μια τάση που είχε δημιουργηθεί και προσπαθούσε να δημιουργήσει, να θέσει ζητήματα της οργανωτικής έκφρασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι τότε συμμετέχοντες, χωρίς να αμφισβητούν προφανώς την αδιαμφισβήτητη τότε ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Θέλοντας
ένα διαφορετικό χρώμα.
Ναι, να πούμε, Βαγγέλη, διαβάζω από το My Portal ότι έγινε στο αναψυκτήριο στα δημοτικά λειτουργά της λίμνης Βόλβης, στο αναπτύξιο, ναι, του Κώστα Βουδούρη.
Ναι, ότι ήταν και ο Κώστας Βουδούρης μέσα.
Άλλα στελέχη ήταν, να πούμε για την ιστορία, Γιώργος Κυπρίνης, Άγγελος Μοσχονάς, Φώτης Φωτίου, Γιώργος Σούρλας,
Κοντός.
Ναι, Ντίνος Φουτζίλας, Κώστας Μπαλάς, Σωτήρης Καπετανόπουλος που τον είπες, ναι. Δημήτρης Κοτούλας, Λουκάς Κατσαρός και άλλοι.
Ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, ήταν η πρώτη, ήταν με το καλημέρα λοιπόν, γιατί ό,τι και το ζήσατε όλοι φαντάζομαι, όποτε δημιουργείται μία, όποτε έχουμε μία ηγεσία, έχουμε πάντα και μία διηγεσία, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο βαθμό. Τότε ήταν σε μικρό βαθμό, απλά επειδή ήταν πολύ φρέσκια η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και πολύ εντελώς αδιαφυσβήτητη και εντελώς και πανίσχυρος τότε ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, είχε πάρει μία διάσταση και λίγο, ξέρεις, εντός του κόμματος, λίγο τι θέλουν τώρα αυτοί εκεί πέρα από τη Βόλβη.
Έτσι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, είπες τι θέλουν αυτοί από τη Βόλβη και τι πρέπει να περιμένει ο Νεοδημοκράτης από το συνέδριο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
Και κάτι άλλο να ρωτήσω, να προσθέσω στην ερώτηση του Θωμά του Τσίμπα, αν αυτή το δίπολο Μητσοτακική-Καραμαλική-Καραμαλική-Μητσοτακική συνεχίζει να ισχύει ή με τον καιρό και τα χρόνια έχει αφυδατωθεί πολιτικά.
Κοιτάξτε, για να ξεκινήσω από το θέμα που θέτει ο Αλέξανδρος. Κάτε με, σε τέτοια κόμματα πάντα θα υπάρχουν πτέρυγες. Σε μεγάλα κόμματα εξουσίας πάντα θα υπάρχουν πτέρυγες. Ή σε μεγάλα κόμματα που μπορεί να μην είναι τώρα εξουσίας, να μην θεωρούνται το Πασόκ, ας πούμε, έχει πτέρυγες. Παρόλο που είναι τόσο πίσω στις δημοσκοπήσεις, έτσι, και πέρασε τόσα χρόνια εκτός εξουσίας, παραμένει ιστορικά ένα κόμμα εξουσία της εντός εισαγωγικών και έχει πτέρυγες. Πτέρυγες υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, πτέρυγες υπάρχουν παντού.
Έτσι.
Στη Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πιο προσωποκεντρικές οι πτέρυγες.
Ναι.
Και ίσως και στο ΠΑΣΟΚ. Πάντα ήτανε, πάντα έχουμε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει χαρακτηριστικά με τα πολιτικά τζάκια, που δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Καραμαλής, Μητσοτάκης, ιδίως αυτές οι δύο, κυρίως αυτές οι δύο οικογένειες.
Και ο Σαμαράς έχει κάποια πτήρα.
Και ο Σαμαράς εμβόλυμα, ναι. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα τώρα νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα τόσο του προσωποκεντρισμού. Από πλευράς Μητσοτάκη, ναι, το περιβάλλον Μητσοτάκη θεωρείται πολύ προσωποκεντρικό. Αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι έχουμε έναν έτερο πόλο που μπορεί να συμμετέχουν μέσα και Καραμανλικοί και οι Σαμαρικοί και πολλοί άλλοι, που έχουν να κάνουν περισσότερο με το ιδεολογικό προφίλ και την λεγόμενη ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Ασχέτως προσώπων, κανείς δεν προσδοκάει τώρα, ας πούμε, δεν περιμένει κανείς ότι ο Καραμαλής θα επιστρέψει να αναλάβει και να σώσει τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Για να είμαστε σοβαροί, δεν υπάρχει τέτοια προοπτική να ξαναέρθει ο Καραμαλής να αναλάβει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, με βάση το σημερινό πλαίσιο, δεν ενδιαφέρεται μια τέτοια προοπτική, ούτε τη συζητάει κανένας. Ομοίως, ο Σαμαράς, παρόλο που κάνει τις κινήσεις που κάνει και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα κόμμα, η άποψή μου εμένα είναι ότι αυτό είναι ένα κόμμα που αν γίνει θα γίνει στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας και εκτός και εντός Νέας Δημοκρατίας σε μια, να την πω πολύ λεπτά και εντός πολλών εισαγωγικών, εξυγίανσης του κόμματος και μιας προσπάθειας και μιας επιχείρησης από μητσοτακισμού με μια προοπτική. Τα όποια αυτά κομμάτια φύγουν και πάνε με όποιον Σαμαρά ή με οποιοδήποτε άλλο, κάποια στιγμή να επιστρέψουν, αλλά σε μια Νέα Δημοκρατία που δεν θα είναι πλέον επικεφαλής ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το κόνσεπτ που εγώ αντιλαμβάνομαι.
Αυτές είναι οι πτέρυγες. Ο Νεοδημοκράτης, ο απλός, τι να περιμένει από το συνέδριο?
Να περιμένει περαιτέρω πασοκοφικέισον. Δηλαδή,
το
πασοκοφικέισον που έχει να κάνει με το ότι η μισή κυβέρνηση είναι πασόκα. Ναι, εγώ είμαι προβοκάτορας, είναι... αλλά εσύ δίνεις εξαιρετικές απαντήσεις και στοιχεία, Βαγγέλη. Και σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
Ναι, εγώ αυτό που... Επειδή, κοίταξε, όλοι ξέρουν ότι είμαι προέρχομαι από την κεντροδεξιά. Έχω υπηρετήσει, έχω συνεργαστεί και με την Νέα Δημοκρατία. Δεν κρύβομαστε πίσω από τα δάχτυλα.
Έτσι είναι. Έτσι.
Αλλά και κεντροδεξιώσων είμαι από τους κεντροδεξιούς που όταν βλέπω το στραβό το βλέπω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να.
Έτσι είναι, έτσι.
Δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια, δεν μπορώ να φοράω παροπίδες.
Έτσι.
Έτσι. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο και μη φορώντας παροπίδες, μπορώ να αντιληφθώ ότι ο παραδοσιακός νοδημοκράτης για τον οποίο ρωτάς, Θωμά, δεν θα ασχοληθεί πολύ με το Συνέδριο της Δημοκρατίας ή θα ασχοληθεί ως θεατής.
Το είπες. Βαγγέλη, φτάνει.
Ναι.
Ο χρόνος πέρασε. Χτύπησε κόκκινο. Τα είπες όλα. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Εξαιρετικό. Σε ευχαριστούμε πολύ.